Kā liecina Eiropas Savienības statistikas dati, pašlaik Eiropas Savienībā bez darba ir vairāk nekā 5 miljoni jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem, jeb aptuveni piektā daļa no visiem darbspējīgajiem šī vecuma grupas pilsoņiem. Vislielākais bezdarba līmenis joprojām ir Spānijā un Grieķijā, kur bezdarbnieku jauniešu skaits ir vairāk nekā puse. Eiropas Savienības jauniešu nodarbinātības programma tika izveidota ar mērķi atbalstīt tos reģionus un tās dalībvalstis, kurās ir visaugstākais jauniešu bezdarba līmenis. Kopumā šai programmai ir atvēlēta 3,2 miljārdi eiro, lai nodrošinātu jauniešu pieņemšanu darbā, viņu izglītošanu un apmācību. Eiropas komisijas ierosinājums ļaus 1 miljārdu no šīs summas izmantot jau šajā gadā, un ievērojam palielinot priekšfinansējumu apjomu, plānot stimulēt nodarbinātību jaunu cilvēku vidū. Uz to norādījusi par nodarbinātību sociālām lietām un darba spēka mobilitāte atbildīgā komisāre Marianne Teisena.
I want to increase the pre-financing.
Es vēlos palielināt pašreizējo priekšfinansējumu, kas ir 1,5% līdz jaunam 30% līmenim, un tas būs 1 miljards eiro. Mūsu mērķis ir pātrināt jauniešu nodarbinātības iniciatīvas ieviešanu dzīvē. Es esmu pārliecināta, ka piešķirtais finansējums jauniešiem būs ļoti nozīmīgs, jo mēs vēlamies, lai viņi cik vien iespējams ātri iegūtu savu apmācību, praksi un darba vietas.
Kā norāda Eiropas komisija, ar pašreizējām likmēm ik gadu tiek atbalstīti aptuveni 14 līdz 22 tūkstoši cilvēku. Taču jaunā iniciatīva ļaušot šo skaitli palielināt līdz 350-650 tūkstošiem. Teisene norāda, ka viņa labprāt piekrīst arī 100% priekšfinansējumam, taču ir jāievēro noteikumi un jāņem vērā arī budžeta disciplīnas noteikumi. Turpina Marianne Teisene.
We are in a number of member states in danger of leaving a whole generation behind us.
Daudzās valstīs var izveidoties situācija, kad mēs varam zaudēt veselu paaudzi. Tieši tāpēc es esmu ierosinājusi pātrināt šīs iniciatīvas ieviešanu. Mēs nedrīkstam ilgāk gaidīt uz iespējamo risinājumu. Katra diena, ko jaunieši pavada bez darba, ir viena diena par daudz. Mums ir jārūpējas, lai lietas sāk virzīties uz priekšu, jo ir iztērēts pārāk daudz laika, un mēs nevaram atļauties vēl lielāku kavēšanos.
We cannot avoid further delays.
Jaunā iniciatīva ir uzsākta laikā, kad tādas valstis, kā piemēram Zviedrija, ir nolēmušas jaunatnes garantiju fonda finansējumu iesaldēt, lai tādējādi varētu izpildīt Eiropas Savienības budžeta deficīta prasības. Taču, kā norādījis Eiropas Savienības viceprezidents Eiro un sociālo dialogu jautājumos Valdis Dombrovskis, Eiropas komisija ir nosūtījusi ļoti spēcīgu signālu par to, ka jauniešu nodarbinātība joprojām atrodas starp politiskās dienas kārtības pirmajiem jautājumiem. Dombrovskis arī paudz pārliecību, ka no jauna apmācītie jaunieši ne tikai dos ieguldījumu sabiedrības un ekonomikas attīstībā, bet nemazāk svarīgi atgūs arī savu pašcieņu. Eiropas komisijas iniciatīvu atzinīgi novērtējusi arī Eiropas jaunatnes fóruma vadītāja Johana Nīmana, kura norāda, ka bumba tagad ir dalībvalstu rokās. Lai Eiropas komisijas ierosinājums varētu stāties spēkā, tam vēl ir jāsaņem Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības padomes apstiprinājums. Bet runājot par Latviju, jānorāda, ka jauniešu bezdarba mazināšanai mūsu valsts šogad tērēs 17 miljonus eiro. Kā aģentūrai Leta pastāstījis labklājības ministrijas pārstāve Marita Kupča, Latvijai pieejamais finansējums līdz 2018. Gadam kopumā ir 66 miljonu eiro. Pagājušajā gadā jauniešu garantijas programmā dažādu veidu atbalsts no konsultācijām līdz subsidētai nodarbinātībai tika sniegts vairāk nekā 20 tūkstošiem jauniešu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.